galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco bisha oktoobarna waa lix sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somalidcom. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashacuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka,
xildhibaano, wasiirro markay xadal tageen oo arrintii ay dhexgaleen waxay sheegeen inay xukuumadda ay wakiil ka ahaayeen. dowladda dhiman oo la sugayay oo la rabay inay wax ka qabatayay tahay waa su-aal.
sanatarada iyo xildhibaanadu ayagaa galmudug aaday, gurmad bay ahaayeen, dowladda dhexe ma sagootiin, bilcagsi waxaa laga shaqaynayay sidii aysan xal u gaadi lahayn.
macnaha waxa weeyaan dilla soomaaliya khilaafka qayb bay ka tahay, laakiin qaybaha kaleetana qayb bay ka yihiin. marka eedda anigu waan u wadaajin lahaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan booliiska talyaaniga oo la sheegay inuu qabtay qalab militari oo soomaaliya loo dhoofin lahaa.
waxa weeyaan baa la yidhi waa gaadiidkan oo maxay dheen tanjiyada oo uu qoriga gantaalkaana saaran yihi si ay arrintan cunaqabataynta oo soomaaliya saaran ay u bedelaan. way baabuurta waa kala furfureen, qoryaha waa kala furfureen, iyagoo kala si isbeer baarti camalahay u dhoofinahayen.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan soomaaliya oo lacag cusub yeelanaysa.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese dhegaystayaal, ku soo dhowaada warkii caalamka. ololaha caalamiga ah ee loogu jiro in lagu baabi'iyo hubka nukliyeerka ah ayaa loo gartay inuu helo abaalmarinta caalamiga ee Nobel Peace Prize-ka loo yaqaano maanta oo jimco ah. Perit Rasis Anderson, madax u ah guddiga abaalmarinta caalamiga, fadhigooduna uu yahay dalka Norway, ayaa sheegtay in aanu ku noolnahay duni khatar ah oo markaasi khatarna ugu jirta in markaasi nukliyeerka uu ku soo bato. warkan ku aadan abaalmarintan la siinaya isbahaysigan ayaa kusoo beegmaya iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ugu hanjabay Iran iyo Kuuriyada Waqooyi awoodooda nukliyeerka. hogaamiyaha Mareykanka ayaa laga filayaa inuu ansixin doonin heshiiska nukliyeerka ee Iran, heshiiskaasi oo ugu yeeray horey inuu yahay kii ugu xumaa taariikhda abid ee laga xaajoodo. Trump ayaa sidoo kale dhowaan usoo jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay qasab ku noqon karto inuu gebi ahaanba burburiyo hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu meesha ka saaro heshiiskii nukliyeerka ee dalka Iran, isaga oo dib ugu celin doona aqalka Kongareeska si cunuqabateyn cusub loo saaro dalka Iran. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in khudbad uu Trump jeedin doono toddobaadka soo socda uu kaga dhawaaqi doono qorshihiisa ka dhanka heshiiska nukliyeerka Iran. go-aankan ayaa la sheegay inuusan gebi ahaanba burburin doonin heshiiskii 2015 balse taasi beddelkeeda loo wareejin doono Kongareeska oo muddo lixdan cisho gudahooda go-aan uga gaari doono in la saaro cunuqabateyn cusub. burinta heshiiskan ayaa sidoo kale albaabka u furaysa wadahadallo cusub oo ku saabsan heshiiska nukliyeerka Iran. hase yeeshee, madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa sheegay inaysan wadahadal ka geli doonin arrintan.
booliiska Las Vegas ee dalka Mareykanka waxay sheegeen inay heleen baabuur ay baadi doonayeen oo qayb ka ahaa baaritaankooda la xiriira toogashada dadka badana ay ku dhinteen ee uu geystay Stephen Baddock oo dabaqa 32 ee hoteelka Mandalay Bay kasoo toogtay. dad daawanayay goob lagu heesayay iyadoo weerarkaasina ay ku dhinteen 58 qof halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. booliiska waxay sheegeen Khamiistii inay heleen gaari noociisu uu yahay Tucson oo ay soo saartay shirkadda Hyundai kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen guriga Paddock uu la wadaagayay gabar ay saaxiibo ahaayeen. ma jiro faahfaahin intaasi dheer oo kasoo baxay wararka ku saabsan gaarigaasi. Xisaabaad bangi oo loo furay dadkii ku waxyeeloobay toogashadaasi iyo eheladooda si loogu caawiyo ayaa waxaa hadda lagu soo warramayaa inay soo gaartay lacag dhan 9.4 milyan oo dollar, waxaana la filayaa inay sii kororto oo ay gaarto 10 milyan sida uu sheegay madaxa degmada Clark Stephen Sisolak iyo iska soo warisay wargeyska lagu magacaabo Las Vegas.
Sanadkii labaad oo xiriir ahayay qaramada midoobay liiska madow ku dartay isbahaysiga uu Sacuudiga horkacayo ee la dagaalama kooxaha mucaaradka ee xuutiyiinta inuu caruur ku dilay dalka Yemen. Liiska madow ayaa Khamiistii shalay ahayd loo diray golaha amaanka qaramada midoobay iyadoo qayb ka ah warbixinta sanadlaha ah ee qaramada midoobay ee ku saabsan caruurta iyo dagaalka. Waxa ay sheegaysaa in isbahaysiga Sacuudigu uu dilay 683 caruura sanadkii 2016 iyadoo 830 la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqayn xagga cirka ah oo loo geystay iskuullada iyo cisbitaalada. Dhinacyada kale ee ku dagaalamaya dalka Yemen oo ay ku jiraan jabhadda mucaaradka ee xuutiyiinta ee ay taageerto Iiraan, fallaagada ka tirsan Alqaacida ee jooga Yemen iyo gacanka carabta ayaa lagu qoray liis gaar ah oo ku saabsan in ay ku guuldaraysteen inay caruurta ka badbaadiyaan argagaxa dagaalka. Qaramada midoobay ayaa ugu yeertay dalka Yemen in uu yahay meel ay ka jirto dhibaato bini'aadminimo tan ugu xun caalamka marka la eego dagaalka xagga dhulka iyo kan cirka. Yemen waxa ay la daalaa dhacaysaa macluul iyo xanuunka koleeraha oo halkaasi ka dilaacay. galab jimcaha oo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tibintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a, waxaanay si toos ah idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Qaar ka mid ah wargeysyada dalka Talyaaniga ah ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay wax ka qoray sheeko la xiriirta ciidanka booliska dalka. Ciidankaasi booliska Talyaaniga ah ayaa arbacadii lasoo dhaafay waxa ay fashiliyeen islamarkaana soo qabteen ururka amaba shabakada safrinaysa qalab militari kuwaas oo ay ka dhoofinayeen dalka Talyaaniga kuna socday Soomaaliya. Wariyaheen Ibrahim Xasan Daanduray ayaa arrintani waxa uu ka wareystay Shukri Siciid oo ah wariye ka tirsan wargeyska la yiraahdo Republica ee kasoo baxa dalka Talyaaniga.
Daanduray, arrintaas run weeye abowe, waa dhacday, waxayna ka dhacday magaalo Firenze la yiraahdo oo niidalka Italia ku taal. Dad baana loo xirxir oo loo qaqab.
Waa gartay alaabta ma la sheega waxyaabaha ay ka kooban tahay?
Waa la sheega abowe, waxa weeyaan baa la yiri waa gaadiidkan oo maxay deen tanjiyada oo uu qoriga gantaalkaana saaran yahay.
Haye, tirada ma la sheega?
Tirada ma la sheegin barke way kala furfureen oo may si ay arrintan cunaqabataynta oo Soomaaliya saaran ay u bedelaan. Way baabuurta waa kala furfureen, qoryaha waa kala furfureen, iyagoo kala si isbeer baarti camalahay u dhoofinahayeen markay Soomaaliya tagtay markay rakibahay.
Waa gartay, marka Faransa ay arrintaasi ka dhacday dad la qabto ma jiraan oo arrintaas loo qabto?
Waa jiraan, Faransa ay ka dhacday, laakiin waa gruub isku xiran weeye. Faransa, Napoli, Trapani oo Sicil iyo Naples iyo noorodka magaalo ah waa isku xiran yihiin, gruub isku xiran oo criminal oo Soomaali iyo Talyaaniya weeye. Laakiin hadda saddex baa la xiray oo Faransa kiiska maxkamadaha ay iyo boolisku ay ku sameeyeen.
Dadka la xiray Soomaali ma ku jirtaa?
Laba waa Soomaali, midna waa Talyaan.
Ma la cadeeyey hubkaasi ama qalabkaasi military meeshuu ku socday?
Haa, waa la cadeeyey, Soomaaliyu u socday. Waxaana la yiri ma ahan markii ugu horreysay oo arrintaani dhacdo. Qolyahan hadda kiiska soo oogay waxay leeyihiin arrintan waa arrin dadkani ay waqti dheer ka shaqaynayeen oo ku shaqaysanayeen, laakiin baaritaankii lagu sameeyey waqtigan baa lasoo ogaaday oo go-aanka in maxkamaddu dadkan soo xirxirto la gaaray. Laakiin hadda ka hor waxay qaadi jireen for example waxyaabaha maxaahideen badda qashimada lagu daadiyo iyo waxyaabaha Soomaaliya baddeeda lagu daadiyo.
Xaggee gay jireen marka oo meela ma jiraan oo sheegeen Soomaaliya?
Waa jiraan, waxay geyn jireen Barsoon for example, hobiye ay geyn jireen gobollada dhexe, waxay geyn jireen maxaydeen Puntland, waxay geeyaan Jubbaland, waxay geeyaan Xamar iyo gobollada Brandir eriyadeeda.
weligood bay geyn jireen waxaa qashimaha lagu maamul goboleedyada iyo dadkii hore intii kasii horeysay warroorka iyo kuwii biraatiski iyo kuwii baa laga faa'iidaysan jiray iyo al-shabaabka laftirkooda iyo calaqaad la leh qolyahan qashimadana dhoofiya hubkana dhoofiya marka talyaanina waa ku jira international criminalna waa ku jira soomaalina waa ku jirtaa saasaa loogu mucaamiltama
marka hadda maadaama talyaaniga uu qeybtii ugu horeysa dadkaasi uu qabtay baaritaanka marka aad fiiriso meelaha kale aada sheegtay laftooda ma la filayaa in dad saas oo kale ah laga qabto
hadda waa laga qabanayaa marka waa organization wey hadda organizationkii meel uu saldhigyadoodii ka mid ahbaa la taageereeyey oo dad laga qabtoo la xirxiray waana lasoo qoray oo sida joornaalka iyagaana anigu aan ka shaqeeyo republica uu soo qoray oo gobolka wiil jooga oo suxuufiyaha soo qoray waa la sheegay inta magaalo oo organizationkan ay saldhigyo ku leeyihiin oo ku kala nool yihiin marka iyagii oo dhan baa la baaray waa reeta waayo xiriir weeye mar haddii la helay meesha ay qaar ka mid yihiin qaarkii dambena waa lagu daba joogaa waa la raadinaya
safaaradda soomaalida ee talyaaniga arrintaa ma ka hadashay
anigu intaan oghaysaan ula socdo wax soomaaliya ay ka hadashay ama soomaaliya da soomaaliya joogta ama safaaradda inta joogta waxay ka sheegeen ma ogi oldow wuxuna ay dhowdahayo hadda waaba bisha afarteedii aan hadda ku jirno oktoobar waxa wuxuu dhacay
shukr waxaad ii sheegtay in hawshan sunta qashinka ee soomaaliya la geynaayo iyo qalabkan militari iyo hubkanba muddo dheer hawsheeda lagu jiray oo dad ay ka shaqaysanayeen maxaa hadda keenay in la dabagalo oo baaritaan la sameeyo
abo baaritaan badan baa soomaaliya iyo lagu sameeyey xataa dowladdii dhexe oo siyaad barrawaagay jirtay yaa kiis markay sii qarxaysay qarxay baa jira ood maqashay oo boosaasa ka qarxay oo gabar iyo wiil talyaani oo saxuufiyiin oo ray ka shaqayn jiray oo gabadha ilaar iyo albi la yiraahdo lagu dilay ilaa intaas kiiskaas wuu socdaa gabadhaa sababtii loo dilay waxaa ka mid ahayd inay qashin lagu daadiinahayay soomaaliya iyo hub la geynahayay waagaas oo warooradu ay soomaaliya xukumeen ay jiray soo boosaaso suldaan joogay soo warsatay xamarna way tagtay oo xamar bay tagtay markay xamar tagtay yaa xamar lagu dilay wiil hadda miskiinahoo halkan 16 sano xamar laga keenay oo been abuur lagu masabitay oo 16 sano xirnaabaa jira wiilkii hadda maxkamadda markii hore waa la xukumay haddana hadda waxaa lasoo ogaaday ninkii wiilkaas waxaa loo soo xiray gabadhii talyaaniga ahayd iyo wiilkii talyaaniga ahayd saxuufiyiinta ahay oo hubkaas iyo waxaas soo ogaaday iyo qashinka soomaaliya lagu daadiyo kiiskiisii inuu isagu dilay baa lagu soo oogay laakiin been abuur buu ahaa oo ninkii yiri sidaas yiri oo ku soo oogay oo soomaaliga ahaabaa yiri been baan sheegayay oo hadda ingiriiska ku nool maxkamaddii marka 16 sano xariga kabacdi baa wiilkii la cafiyey marka weligeed kiisaskan qashinada iyo hubka soomaaliya in oo talyaaniga xaggiisa ka yimaada la geeyo waa waxa jiray ilaa maaragtay 2020.
taasi waxay ahayd shukr siciid oo ah wariye ka tirsan wargeyska republica ee kasoo baxa dalka talyaaniga oo goor dhoweyd khadka taleefanka ugu warramaysay ibraahim xasan dandure
galab wanaagsan dhegeystayaal jimco wanaagsan meel walbo aad nagala socotaan dhinaca kalena suudaan waxaa ka socda daabicista lacag cusub oo ay soomaaliya yeelanayso shalayna waxaa warshadda sameynaysa booqday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa wareysi gaara oo uu siiyey idaacadda v o a ku sheegay in dowladdu ay ka go'an tahay inay soo daabacdo lacag cusub oo isugu jira shilimaad iyo kuwa waraaqaha ah kuwaasi oo aan la been abuuri karin ka hor inta uusan dhammaanin sanadkan haaruun macruuf ayuu uga waramay haddii ay jiraan caqabado xilligan hortaagan soo daabicista lacagtaasi
waxa keliya imika jira waxa weeye lacagta daabacadeeda lacagta inta ay leegtahay waa laisla gartay inta qadaadiicaya inta lacag kala duwanaya inay 20 koodi iyo 30 koodi iyo 50 koodi iyo 100 koodi waxaa waa laisla gartay inta warqadaya inta kale waa laisla gartay waxa haray u waxa weeye lacagtii lacagtaa lagu daabici lahaa oo aan lacag yar ahayn ayaa dhiman taasina aada baan uga wada shaqeynayna world bank iyo muxuu aha IMF ka iyo anagu taasaa marka aan ka shaqeynayna marka wenistaas ay soo dhammaato waxaa la geli doonaa marka in kambaniya la engage gareeyo kambaniya yimaadaan kambaniyada lacagaha daabacaya adduunka oo ay world bank iyo soomaalida wada jira ay soo engage gareeyaan maa ma ay soo ay keenaysay lacagtu tabaan taasa markaa imkan ka shaqeynayna
marka waxaad soo hadal qaaday lacag waraaqa in la daabici doono qadaadicna la daabici doono qadaadicdu intee ugu yar
imika waxaa wali ka shaqeynaynaa waxa ugu yar waxay noqdaan waxa ugu yar wuxuu noqonayaa waxa koobsha lagu iibsado laga yaabaa in kunku ugu yaraado oo uu noqdo qadaadicdu kunkun laakiin ideada lafteeda wali la islama wada garan wax weyn maada waa wax shirkaliya ku filan weli waxyaalo yaryar baan uga dhiman qadaadicda yaryar kor waxay noqonayaan arrinta zeroyada faraha badan leeya 1 million kana waxu goynaya waxaasna iyaguna weli waxay ku jiraan waxyaalaha la doonayay in lasoo rugo arrin in lasoo afjaro lasoo gaabiyo marmar waxa la leeyahay horta siday taanu taabacno marmarna waxa la leeyahay malaasi kale oo zeroyada badan iyo malaayiinta laga hadlayo waxa wax laga qabto waxaan u badanahay siday tahay markii loo daabo waqti ma haysano haddii marka second phase la galo oo yaani habkale loo galo
waa garta marka
habkale loo galo hataa waxa ku jira fikradda in magaca shilin malaayiin la beddelo ama roob baa dadka qaar leeyihiin anigu waan ku jiraa infact ideada shilin iyo maskaxda inaga gashay intaasoo milyan oo shilin waxba goynayn totally new page la furo waxaan u malaynayaa taasi inaanay imika suuragal ahayn oo dee waqtiga aada fudud inagu soo haya laakiin lacagta daabacadeeda iyo maamulkeeda iyo lacagta la dhigaya banka ee lacagta ilaalinaysa yaani lacagta valueeda hadaanu central banku lacag oolin ilaalisa oo markuu badan yahayna soo yareysa oo soo iibsata markuu badan yahayna markuu yar yahayna suuqa lacag soo gelisa waxaasoo dhan oo kharashe baa loo baahan yahay waana ka shaqeynaynaa waxaad ogaanaysaa waxa weyaan waa ka go-antay dowladdana adduunkana way ka go-antay marka I think si fiican baan usoo shaqeynay sidaa daraaddeed waa caawimadeeda waa helaynaa
waa garta lacagta ugu badan ee waraaqda la daabacaya waa imisa
weli waxaa weli la leeyahay malaa 10,000 iyo meelahaas inay noqdo warqad 10,000 20,000 waxyaala noocaasa la leeyahay laakiin finalization geedii weli maana gaarin
way lacagtan lacagta lagu daabacayaad sheegtay yaad ka sugaysaan waa imisa
lacagta lagu daabacaya waxa weeye 100 million oo dollar ayaa loo baahanyaha lagu daabaco waxaa kaloo loo baahanyaha lacag intaa leeg haddaana ka badnayn ba oo banka la dhigo reserva oo lacagtaasi daba joogta oo ka ilaalisa inay lacagtu marna dhulka gasho marka marna cirka qabato stabilization ku samaysa marketka intaaba waxaan kala shaqeynaynaa IMF-ka wadano badan oo European-ka kamida ayaa tusay interest inay naga caawin doonaan marka kuwaasa aan ka shaqeyn World Bank IMF-ka kala shaqeynaya
marka IMF-ka ayaad ka codsan lacagta inay bixiso dabcan wayna ogolaadeen sidaas miya sax miya hadii saas loo
dhigo waa sidaa wey waa sidaa
dhammaanteed
waxay ogol yihiin inay naga shaqeeyaan si kale ku suuraysaa ma jirto marka la gaadhay waxa weeye lacag Soomaaliya inay dhaqaalahan u baahan yahay
marka
lacagta farabadan ayaa lacagta sameyn lacagta hadda lacagteena sameysano dhaqaalaha wax badan bay ka bedelaysaa $100 dollar ee aan faa'iidada lahayn marka aad $100 wuxuu noqonayaa wax aad u farabadan marka dhaqaalaha aad bay hoos iyo wax qotreysa marka waxaa loo ogyahay in loo baahan yahay in lacag loo kala la taabaco mar haddii taa la isla gaadhay mar haddii annaguna wixii lanooga baahnaa management xaggiisa aan isla garanay waxaa kaloo loo ogyahay inaan lacag intaa la haysano aan anagu iskaga bixino marka IMF-ku diyaar bay yihiin inay meesha kasoo qaadiyo ama kasoo qaadano ayna caawiyaan meelo kale iyaguna jira laakiin meelaha IMF-ku maanu mari doona hadii aan lahayn
marka ma amaah baa lacagta IMF-ku mise waa waxa weeyaan waa deeq
amaah la inooma ogola amaaha kaloo badan baa laynagu leeyay amaah dambe oo intaan qaadanayna ma jirta waxa weeye waa grant weeyaan
way halkee lagu daabacayaa lacagtan soomaaliga halkee isla garteen lagu daabaca
ma ogin weli waxay noqonaysaa kambaniya badan oo international ba jira oo aad iyo aad loo yaqaano Europeans badan iyo meelaha kaleba kuwaas ayaa IMF-ka iyo committee la sameyn doono oo IMF-ka ku jiro soomaaliduna ku jirto madaxdeedu ayaa la dooran doonaa kuwaas aa daabici doona
suudaan baa hadda lasoo qaadaa oo ku jirtay wararka maanta oo kale suudaan in lagu daabacayo lacagta soomaaliga xaqiiqa miya maxay ka tari doontaa marka xaaladan lagu jiro maxaan ku yidhaahdaa qalalaasahan dhaqaale lacagahan been abuurka saboolnimada maxay ka tari doontaa
waxay ka tari doontaa dhowrta lacaga yaryar baa jiri doona oo wax lagu iibsado lacagtan faraha badan leh dollarka ah ee bilaa faa'iidada ayay qiimaheedu ku soo celin doontaa. Sovereignty gain inuu soo noqonayaa halka hadaan lacag lahayn lacagta iyo caalamka iyo waxyaalaha calaamadaha waa inaad weed madax banaan tihiin. Marka madax banaaneed iyo psychology nation kubay soo celinaysaa, waxay xakameynaysaa lacagahan kale ee meelba iska yaalay magaalooyinka yaalay wadamada kale inooga imanaya ayay joojinaysaa. Waxay noqonaysaa value nation lagu qiyaaso dhaqaalaha wadanka lagu qiyaaso ayay noqonaysaa. Marka lacag la'aantu qayb ay ka tahay dhibaatooyinka waaweyn ee dhaqaalaha.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo waraysi gaarsiiyay idaacadda V O E da Haruun Macruuf ayuu u waramay.
galab jimcaha wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Imaan oo istuudiyaha ila fadhida.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Toddobaadyadii dhowaa waxaa sii kordhaya xasaradaha siyaasadeed ee u dhexeeya madaxtooyada xukuumadda iyo maamul goboleedyada, iyadoo xildhibaanada qaar iyo maamulada dalkana ay ku eedeeyeen madaxtooyada Soomaaliya iyo xukuumaddu inay faragelin ku hayaan maamulada dalka oo ay burburinayaan nidaamkii lagu heshiiyey federaalka. maamulka galmudug ayaa maraya madaxweynihii labaad oo ay xiisadina haraysay iyadoo uu jiro wax ka yar saddex sano. Sidoo kale maamulka Hirshabeelle ayaa isna maraya madaxweynihii labaad wax ka yar hal sano. maamulka Koonfur Galbeed waxaa isna hadda ka jira khilaaf bilow ah oo aan la saadaalin karin meesha uu gaarayo. haddaba maxay tahay gunta khilaafyadaasi? maxaase looga fadhiyaa dowladda dhexe inay ka qabato arintan si loo gaaro fulinta nidaamka federaaliga Soomaaliya? waa arinta aynu ku faaqidayna barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaa ka qayb galaya xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid a baarlamaanka federaalka Soomaaliya, haddana ku sugan magaalada Kismaayo. cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cali Kalaay oo horay wasiir u soo noqday ahna aasaasaha jaamacadda Koonfur Galbeed oo ku sugan magaalada Baydhabo. aan ku hormaro xildhibaan Cabdirashiid Xidig, maxaa lagu sifeyn karaa hadda xiriirka u dhexeeya maamulada gobollada iyo dowladda federaalka ah?
bismillahi raxmaan raxiim. Falastiin, waa ku salaamaya adiga iyo asxaabta ku jirta iyo inta dhegeysanaysaba. waxaan runtii dhihi lahaa xaaladda hadda meesha ay marayso meel fiican ma aha marka loo eego xiriirka iyo shakiga iyo iskudayadii ugu dambeeyey ee ka jiray maalmihii dambe ee ka dhex jiray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. dabcan haddii la yidhaahdo galmudug iyo waxyaabihii ka dhacay runtii maalmihii lasoo dhaafay iyo isku dayo kale oo meelo badan oo kale runtii dhaqdhaqaaqyo badan oo laga sameeyey ama ha muuqdaan ama ha qarsoonaadaan. marka waxaan anigu dhihi karaa meel fiican hadda ma joogo. dabcan meeshii dowladdan hadda joogta ay ugu timid ma joogo. aada iyo aada ayuu u liitaa, halisna ugu jiraa, waan dhihi karaa.
haye Maxamed Cali Kalaay.
bismillaahi raxmaan raxiim. saaxiibada ku jira khadka adiga iyo Soomaali weyn inta dhegeysanaysaba, waan salaamayaa. runtii aniga fikirta waxaan qabaa khilaafkan horta intuusan imaan ka hor ayaa waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo madasha. taas ayaa waxay samaysay madax goboleedyada iyo madaxweynihii Soomaaliya inay sidii ilka dameerka kale ay jiin noqdaan ay sinmaan. taas ayaa marka waxay dhalisay in madaxweynaha maamul goboleedka midku doona ahaado uu isu arkay inuu madaxweynaha Soomaaliya dhulka weyn oo xukumo isagu haysto. marka meelahaas ayay wax ka soo hadlaadeen aan leeyahay.
haye Shirwac.
waa asxaabtu way salaaman yihiin iyo dhammaan intana dhegeysanayda iyo mediaha codka Maraykankaba. waa saaxiibaday kama ag fogi. waxaan isleeyahay intaas ay sheegeen waxaan ku dari lahaa sida meesha hadda Maxamed Cali Kalaay uu keenay oo ah yani arrintii madasha iyo doorashadii iyo dabaaldegii ka dambeeyey iyo waxaa xigi karayba maaragta khilaafkan hadda dhacay in la isqabsado iyo khilaafka qaliishka ah arinta qaliishkuna waxa weeyaan saameyn kale ay la timid oo waxa muuqatay in dad aad ugu dhadhowaadeen qaybo ka mid a waddanka yacni la kala garan waayey yaa xukuma dowlad ahaan qaybtee xukunta maamulku muxuu leeyahay maamul goboleedku dowladda dhexe maxay leedahay wixii waa la kala garan waayey howshii la rabay markii xukuumaddan cusub la doortana in la gudagalo oo ahayd yacni in dastuurkii horta laga wada hadlo dhammaystirkiisii iyo doorashadii soo socotay waxaad moodaa in taas xoogaa laga wareegay oo muhiim u ahayd waddanka dowladdan hadda timidna mandatekeeda ugu muhiimsan ah maamul goboleedyadana dabcan iyagana howsha u taallo ay howsha ugu muhiimsan ay tahay marka ka leexashada laga leexday dawgii muhimka ahay qeyb uu ku leeyahay isleeyahay
waxaan siinayaa xildhibaan cabdirashiid howsha ugu badan adigeedna kusoo noqonaysaa haddaatiin xildhibaanada baarlamaanka oo ah in dhammaystirkii iyo awoodihii sharciyada lagu kala saari lahaa iyo dastuurkii xildhibaanada inay la jiifto xaggiina ay ku jiifto maxaa hor istaaga in la dhammaystiro waxyaabaha aasaasiga u ahaa ee qeexaya awoodaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo arinta aanay u lahayn weli dastuur dib loogu noqdo oo la fiiriyo marka wax qaldamaan
falastiin adigoo aada u mahadsan odayaasha kalena runtii meelaha ay taabteen meelaha qaarkood tan ah awoodda madaxweynaha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo federaalka ama dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada taasi kale u miraano dastuur horta meel aan sharci olin ma jiro adduunka sharcigu haddii la midka markaas la samaynahayo mid unbaa sii jiray oo la sii raacayaa ama wax la adeegsanayaa jira dabcan dastuurku charter baa soo waddanku uu soo lahaa qodobo ku meel gaara lagu soo dhaqmayey ani waxaan qabaa dastuurka maaha problemku hadda oo xaaladda wax dastuurka keenay qodobo dastuurka laysku haya ma aha dabcan in dastuur laysku qabsado oo xaaladdu halkaa gaadhaan looma baahnaynba waxaa la rabaa ka hor waddankan waxaa jiray central government ee soomaaliya jiri jirtay arrintii mushkilad bay keentay waxaa loo guuray federaal federaalka macnaheeduna waxa weeye is-aaminaad dara ka jirtay central systems ee waddanka maaragtay maamulayo marka federaal la sameeyey waxaa loo baahan yahay wada tashi iyo is-ixtiraam iyo in maxaan ku yidhaahdaa la abuuro kalsooni la abuuro haddii kalsoonidu meesha ka baxdo oo ay ka baxdo isfurmayntu ka baxdo oo wada tashigu ka baxo dastuurka keligii wax ma xallin karo waxaan qabaa marka meesha ay ka luntay haddii dib aan ugu noqono dowladdii dowladdan ka horreysay hadda tii ugu dambeysay xasan sheekh oo dowladaha federaalku intooda badan ay dhismeen meel fiican bay maraysay waa la wada shirayey waa la wada socday qodobo laysku hayay ma jirin haddii wax laysku qabtana waa la xallinayay oo markiiba maxaan ku yidhaahdaa meel foguma gaadhaynina waa la xallinayay marka meesha wax ka hadlaysan yihiin ayaa waxay tahay dowladda dhexe runtii dhinaceeda oo anigu aan ka mid ahay dowladdaas in ay isticmaalayso xoog iyo awood iyo adeeg aan loo baahnayn inay isticmaasho oo la rabay inay dabacsanaan la timaado furfurnaan la timaado wada tashi la timaado la timaado maxaan ku yidhaahdaa system geeddi socodkani uu ku socon lahaa geeddi socod baa lagu jiraa sida aad sheegaysaan qodobo dhammaystiran inta maanta maxkamadda la geeyo qodob hebel iyo qodob hebel iyo qodob hebel iyo la dhahaya waa yaryihiin oo dhammaystirwaa
kugu soo noqon doonaa xildhibaan cabdirashiid
in la geeddi geliyo sidii halkaa lagu gaari lahaabaa loo baahnaa
waa mahadsantahay waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa maxamed cali kalaay ma u aragtaa in culayska uu dhinaca dowladda ka imaanayo sida uu xildhibaan cabdirashiid xidig hadda sheegay
maya aniga xoogaa waan kaga duwanaya fikraddaasi xildhibaanka anoo ixtiraamayo qodobada oo hadda murunka ka taagan yahay waxa weeye afartan iyo saddex konton iyo saddex iyo konton iyo afar oo maamul goboleedyada ay ku doodayaan konton iyo saddexa wuxuuna farayaa waxaana lagala tashan inaysan dowladda ku dhaqaas karin iyadoo tafsiir gaara laga samayn karo oo ah waxyaabaha iyaga lagala tashanayo waa wixii dowladda ay rabto inay ka fuliso goboladooda iyo konton iyo afar oo dowladda ay leedahay afarta qodobood sida dhaqaalaha lacagta difaaca annagaa iskale marka maxkamaddii kala saari lahayd waxay ahayd maxkamadda dastuurka iyadiina ma jirto middan maxkamadda sare naftirkeeda xataa hadday sii geli lahayd way ka gaarsatay marka arrintan oo xukuumadda xaggeeda culays ka jira xukuumadda markii horeba qalad gasho ahayd in gubernatorial ay soo fadhiistaan oo ay u ogolaato in madaxweyneyaal labada yiraahdo waxaa jira sheeko dahayso kiilo sokor ah, kiilo dhagax iyo kiilo suuf ayaa culus. Marka dhinaca loo fiiriyo waa kiilo iyo kiilo. Marka sidii oo kale hadda Soomaali ka taagan dastuurkii oo laga yoon kala saaro ma shaqaynayo. Madaxdii maamul goboleedeed ay soo arkeen inay madaxweyneyaal kar yihiin oo heshiis kale gelayaan wax kala saaray ma laha. Marka waxaan dhihinaa dowladda keliya yaan la eedayna, labada dhinacba waa eedaysan yihiin.
Waa mahadsan tahay haye Shiruuc.
Waa run weeyaan oo ahay horta marka xiriir laga hadlayo iyo khilaaf waxaa meesha ku jira dhinacyada khilaafka ka dhexeeya. Marka khilaafka dhinacyada uu ka dhexeeyo xiriirkoodu inuu hagaago dhinac kaliya kama imaan karo, waa inuu labada dhinac ka yimaadaa oo labada dhinac oo garaawsho ku dhisan oo ah war waxaana khilaaf waaye wayna wada saameynaydaa aan ka wada hadalno. Marka wadahadalkaasna waxaan qabaa in dhinaca maamul goboleedyadu ay jibiyeen oo markii ay la galeen heshiisyo dowlado kaleeto ay la galeen, marka waxa weeyaan halkaasi waxaa ka baxday yacni wadajirkii oo hoggaansankiisii ayaa ku yimid. Aniga ma ka hadlayo yacni faa'iidaa la keenay iyo khasaaraa la keenay, laakiin waxaan ka hadlayaa abaaraha oo ay dowlad kale lagula soo heshiiyey tii dhexe oo aan door ku lahayn. Macnaha waxaan is leeyahay meeshaasi wax weeyaan ayaa dhibta sii qarxiday. Arrinta kale oo meesha ku jirta waxa waaye hoggaankan cusub ee dowladdan muxuu ahay baarlamaankeeda tobnaad waxaad moodaa inuu qaatay abaare ka duwan kii dowladdii ka horreysay, waxayna mudan yihiin ilaa xad in lagu ixtiraamo oo ah war waxa weeyaan hawshan waa wada leenahay wixii aad leedihiinna taasa waxaan anagu leenahana noo daaya. Arrinta marka khilaafka halkaas ka dhashay waa khilaaf asaasi ah oo dhinacna ka dastuuri ah, dhinacna siyaasi ka ah, waxauna u baahan yahay inaan la is eedayn ee laysu yimaado ee si rasmi ah oo bisaraaxa ah oo muxuu ah mataqaanaa loo galo xal wadajirana looga
gaaray,
laakiin is-eedeynkuma xalismayaan u malaynayaan.
Waa mahadsanta. Inqilaafka hadda jiraahi ma keeni karaa in federaalka uu burburo marka la eego wixii ka dhacay Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo maanta madaxweynuhu uu sheegay in ay jiraan dad ka shaqeynaya in federaalka ay burburiyaan ama culays u geystaan? Dad badanna ay saas u arkaan in dowladdu ay noqonayso dowlad maamuladii gobollada la dagaalamaysa inay tahay. Khilaafka ma keeni karaa hadda inuu yimaado burbur ku yimaada xanaankii federaalka ee hore loogu soo heshiiyey? Xildhibaan Cabdirashiid Xidig.
Falastiin waa mahadsan tahay. Runtii horta dowladda Soomaaliya, marka la yidhaahdo dowladda Soomaaliya, waxay ka kooban tahay dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose. Haddii dowladaha federaalka ee xubinta ka ah dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada ah jiritaankooda iyo kobcintooda iyo maxaan ku idhaahdaa maamulkaas laga shaqeyn waayo oo ay jiri waayaan dowladda dhexe ma jirayso, nidaamkii federaalka ahaa ma jirayo at all oo dowladdii inay jirto khatar bay gelisaa. Marka taa waxay u baahan tahay marka sanadadba aad maweydiinayso, haddii dowladaha federaalka lagu sameeyo carqalad keeni karta in ay khalkhalaan ama burburaan ama maxaan ku idhaahdaa nidaamku uu lumo, waxay saameyn 99% iyo ka badan ku yeelanaysaa dowladda federaalka, sababtoo ah xildhibaanada dowladda federaalka ahay dhammaantood dowlad goboleed ay kasoo jeedaan. Dowladda federaalkuna waxay ku dhisan tahay dowladahaas xubnaha kaabay ku dhisan tahay. Marka taasi halkaasay u baahan tahay inay horta loogaado oo dowladaha dowlad goboleedada in la ilaaliyo waa jiritaanka dowladda federaalka. Qodobka kale oo hore oo odayaasha qaar ka hadleen, haddii ay dhacday dowlad goboleedyadu inay heshiisyo galeen oo ay cid kale heshiisyo la galeen, dabcan kaalin weyn baa banaan oo horta sababtu waa laga yaabaa in la dhihi karo waxba dowladda dhexe la tirkeeda aan waxba haynin oo dee aan waxba ku tari karin. Laakiin haddii dowladdii dhexe ayna gacan ka siinaynin dhinacii amniga, oo ayna gacan ka siinaynin dhinacii arrimaha bulshada, oo ayna gacan ka siinaynin dhinacii maxaan ku yidhahdaa maamulka say u wada lahaayeen, dabcan dadka mas-uuliyiinta ahi inay u doonaan system kale oo gacan ay ku heli karaan meesha waa soo gelaysaa. Laakiin dariiqeen loo maraya iyadoo dowladda dhexe ay raalli ka tahay oo laysla ogol yahay baa loo mari karaa. Haddiiba ay dhacday oo laga gudbay oo dowlad goboleedu ay heshiisyo la soo galeen cid kale sida hadda dowladdu ku doodayso kale, dowladda federaalka ay ma ahayn in ay bilcagsi ciqaab u isticmaasho ee waxaa la rabay in si degan
وكدوان سيدا يهدو وابرنس كريس الوابرنس كريس يقول لي شيس كلا صوت اللي انتوها بروسة مينة يا حقيا لك اسي عشكرا طبعا انا محمكو الى هذا بنزين لغوص الشبن طبكي سيدا حدا قلمي مكان علي وكرا ولغوص بيدون تلي حقيقة نشي وكرا نامكا واحد غور يساين لإنغو واحد عاي حجم يشبن تولي يجي دم شاكشن كلا سمينة منو كيني كرا وحاليا الله شاكشن كو كتبوا تبليها وحيد عيوايا هيدين وحلا حالينا
وما تصنتا إن وحسينا يا محمد علي كلا هي خلاف كهد جرا مكان كرا إن فدرالك دولده قبل دي ذا فدرالك كمد كها بربر أوكي ماد
أنا جا واحد قرا إن مكان كرا صدقت عن أولى يعني وحوي أرتم مع مر قبل دي ذا فدرالي سام كي قاسين سدي الله هو تلا جل ما أصور دسمي كان أيش عن كتاجن تاج فدرالي سام كواحد هاي بين غاس كصوب الأرض أو كروس عدو مع مر قبل دي ذا الكرة هي كدسمين غاس نقول ما يتنقلين sida dadka ay xulmaan gobol oo magaalada hadiis ku shaqeeyo majiro ee mid kale dawladda waxay sanado maarmin in gareeshana ku yaalo
hirshabeelaha ka jira iyo Puntland
marka kama bixi yani isuma arkaan ba in mataqaana dawladdu ay meesha joogto ee mid kale oo ahay xildhibaanka uu sheego ahay waxa laga soo dawlad deegaanada laga soo doortay mid dhahayso ninkan maalintii laga soo doortay ayaa ugu dambeeyay maamul goboleedkaas maamul goboleed xildhibaan ka luulay kuwan halkan jooga xaq ah waxay aaminsiin maamul goboleedila inay farta ugu yeeri karaan oo dhig karaan subaxa dadku ku noqdo hebel inay bedeli karaan marka aan waxa dhila dhinaca maamul goboleedyada ayaa saxan badan u baahan inay dawladda la yeeshaan dawladda ay u sheegto in dawladda ay hoosimaadaan afku xakiiradaan waxa uu sameeyaa haddana heshiis caalami ah galaan marka burburka waa iman kara hadii si hadda ay ku socoto ay laba liba ay meesha ku dagaalamaan waa burburi karaan waana lagu kala tagaa saasaan kala qani
hay shuruuc
falastiin halka inta aad ka tirsan aad aad tirsan mid
haye
in yar baan kala xasuusiyo asxaabta ku jirtay inta dhigaysay markii example dawladdan hadda joogta maxaa ku jira 8 February la soo xil la dooranay waxaa jirtay dawlad goboleed ee heshiis soo galay oo dabcan de Soomaalidu hal dawlad baa loo yaqaan markii ay dhilka qabteen waxay ka hadlayeen waxay ahayd arrimaha horinay wax ka qabanaya isla maalmo gudahood booqashooyin baa lagu tagay dawladdii xiliiska la soo galay dawlad goboleedida wax laga qabtayna ma jirto waa laga aamusay maxaa diiday markii kuwii ka dambeeyay inay dariiqo oo kala maraan oo heshiiska oo kala sameeyaan
waxa ula jeedaa heshiiskii Soomaaliland ee la gashay Imaaraadka haddii aad hadda nagu soo biirta waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA Washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka hay shuruuc qilaafka haddii jira makeeni kara federaalku burbur inuu ku yimaado
waxaan qabaa waxa weeyaan qilaafka haddii jira ay dawladda dhaxan ama burburinayo dawladaha maamul goboleedyada ama burburinayo waa marxalad cusub oo la gaaray oo loo baahan yahay wixii hore lagu dhaqmi jiray in la beddelo marka nidaamna hadii uu burburo dhaxdiisoo ka burburaa yaani xoogga banaanka uga iimaanaya iyo midka gudaha uga iimaanaya waxa xoog badan idka gudaha uga iimaanaya oo burburinaya marka sidii saaxiibkay Cali Maxamed Cali Kalaay uu sheegay waxa loo baahan yahay maamul goboleedyada horta xukunka inay hoos u daadajiyaan oo ay gaarsiiyaan oo ay tuulo degmada iyo tuulada in la gaarsiiyo oo meeshaan dhexe oo lagu haysto laga furfuro oo la gudbiyo ayaa loo baahan yahay la dhiso maxaa golayaashii degmooyinka in la dhiso walow qorsheedu uu socdo laakiin uu gaabis yahay oo uusan qorshihii loogu talagalay sidii la rabay uusan u soconin taa waxaan ku talin lahaa si khatarta hadda jirta looga sii gaashaanto waa mid waaye midda kale dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu waxay ku qasban yihiin inay wada shaqeeyaan har iyo habeenna ay wada tashadaan dastuurkana la hagaajiyo oo laga bixiyo ciladaha muuqata hadda waad arkaydaa qolona waxay ku doodaydaa 53 qolona waxay ku doodayaa 54 marka yacni meesha waxaa ka maqan waxa weeyaan garaadkii siyaasadeed ee rabay dadkan dhibaatada haysta in meesha laga saaro laakiin waxaad moodaa dad adiga maaragta ku dagaalamaya oo dad baahi dhishay oo hunguri yar ku dagaalamaya iyo meel kale aniga waxaan qabaa arrinta khaliijku waa arrin khatar ku ah Soomaaliya ma aha sida loo dhigayo waa la tegay lacagaa laga soo qaatay wadankani lacag iyo kheyraad fara badan uu leeyahay waxaa muhiim ah in madaxdiisu ay soo jeesato oo dhaqaalaha wadanka kiisa uu leeyahay iyo midka aan caalamka ka imaanaya aan ahayn yacni shuruudaha adag aan ku xirayn
إن الرادية اللي بعهنيا قليش كو حواليش كوي هاي قطرته قليش هو قطر كوي هاي جريتان دولة صومالية دولة طايو كوي هاي مركا إن لوكا أرتو أملا كلا حكمة يعني معنى إيه مصمينه
ما مصنته وحن ربعنا سي
أنت أنا وحوي أنا دائما قوبو شرعي اللي يسكو هاي يسكو اللي يسي ماذا هلغا ولا هلو وبربورة إذا إيو كان كان دمينا كان كردران إيو معنى وحوي وح بضان أو oo qariiban ayaa lagu qarinayaa
wa ma san tahay
waxaan dadad ayaa laga dhigayaa marka aan dadadu wax meesha ka saareysa in si macquul ah oo oo aqal ku jiro oo deganaansho leh loo wada hadlo khilaafkan loo xaliyo
ama san tahay waxaan siinayaa xilibaan xidig aan adinka hadda tihiin baarlamaanka laba dhinac ay u muuqdaan in fakarkiina uu ku kala dhamaaday halkay adinka aad noqon lahaydeen maamulada idin soo doortay ama gobolada la idin ka soo doortay iyo dawladda aad ka mid ka tihiin ee federaalka ah inaad adinku noqotaan buundada isku xireysay dhexdhexaadinaysay ma la dhihi karaa khilaafkan sababtu uu soo jiro oo uu qatarta u keeni karo oo dhibaato uu dhalin karo waxa kamida xildhibaanadii baarlamaanka oo aan hawshoodu gudaneynin oo dhinacyo la kala safan
ee qolasiin waa maasantahay aad ugu maasantahay su'aashaas waxaan rabaa inaan kuu sheego xildhibaanadu waa run shaqadii iyo hawshii ay inay qabtaan ay ahayd inaan meelaha qaar qabanay oo wax dhici kara laakiin sababta loo qaban lahaa maxay tahay waxa weeye xildhibaanadu dawladda dhexe matala ee halka dawladda keenay dawladda dhexe jooga dawladda dhexe ma siinayso access ama maxaan ku wadaa chance haddii ta khilaaf dawlad goboleedka iyo dawladda dhexe uu soo dhacay dawlad goboleedka xildhibaanada ka soo jeeda iyo dawladda dhexe inay ka wada fariistaan maxaa looga baahan yahay oo xildhibaanadu inta tagaan ay dawlad goboleedkii kala hadlaan haday khalad gasho waxa weeye meesha maxaan ku wadaa bilo Soomaaliya ama xarunta ee dawladda federaalka albaabadu waa u dhexan yihiin tiro yar oo kooban baa ku jirta ama xildhibaanaha noqdaan ama shakhsiyaad kale ha noqdaan oo 8 February dhashay kooxdaas ku jirta meesha oo ay u xiran tahay cidda kale oo dan albaabadu waa ka xidhan yihiin
laakiin dadka shacabka ah xildhibaan Cabdirashiid
hadii galmudug ay dhibaato ka jirto xildhibaanadii ee galmudug inta loo yeero in la yiraahdo ee galmudug oo dawladdii galmudug waxay sameysay khaladkan waxana lagu haystaa urdaha oo aada oo problemkan xalliya oo hadii dawladda dhexe khaldan tahay inay khaladkeedu u sheegaan qaadada dawladda dhexe qaadato
لكن حلبان عبد الرشيد أذيك هدي أتين شرع الدجياش ما تين دتك كعب لها وحن لما حلين كر الدولة ده نقول لكن أذيك وحاتين دتك وحلين لها أو لجرب إنا وحليان دولة ده هدي جرت أذيك دور طوح حلبان هدا أذيك كل هذين وحن وحبك ما قبان كرنو دتك شعب كان محيك وعبنا يعني
afalas leh waxaan kaban qaban karaa ma gaarin hadda su'aashaadu waxay ahayd idinku doorkiinu soo sida ama aan doorka iyagu waayay dawlad goboleedyada albaabadoodu waa noo furan yihiin madaxweynayaasha dawlad goboleedyada kala waa naga dhageysanayaan waa la hadli karaa aniga oo jubbaan ka soo jeeda galmudug madaxweynaheeda iyo maamulkeeda kala hadli karaa koonfur galbeed kala hadli karaa hirshabeelle kala hadli karaa jubbaan kala hadli karaa laakiin problemku waxa weeye bilo Soomaaliya ayaa mas'uuladu ka jirtaa bilo Soomaaliya ayaa u baahan experience-ga ama xaaladda dalka inay fahamto oo ay miisku soo saarto oo sida hadda ay u wajahayso iyo sida hadda u manage gareynayso problemada taagan ay ka bedesho wax oo ay waaqac la timaado wadankan maxaan ku jiraa hal xisbi oo maamula ma jiro waa xisbiyay soo tagay dhinaca kalena waa dawlad federaal oo wada tashi ku dhisan ee maaha maxaan ku jiraa system kacaana oo dalka maamulayo isagu awaamir iyo maxaan ku jiraa decreto lagu xukumayo ma
waa mahadsanta haye shuruuc
horta hadda waxa la isku haystaa wixii dawladda dhexe ay lahayd waay maaha wixii maamul goboleedyadu ay lahaayeen taas waan hoostaan ka xariiqi lahaa arrinta kale oo meesha ku jirta waxa waaye soomaalidu waxay tiraahdaa mas dil madaxana ka dil macnaha waxa weeyaan dilla soomaaliya khilaafka qaybay ka tahay laakiin qaybaha kaleetana qaybay ka yihiin marka eeda anigu waan u wadaajin lahaa anigoo aan cidna u eexanaynin cidna garab gaara saaraynin ayaan wada siin lahaa marka dawladda dhexe waxba laga rabaa waxna lama siinayo marka waxa weeyaan maamul goboleedyadu horta dawladda dhexe inay dacmi geliyaan oo masalan ciidana ay siiyaan xoolana ay siiyaan waxay heli karaan ilaahu ma ay boqolkii siiyaan oo muxuu ama taqaanaa $200 $300 askari ay mushaarkooda bixiyaan horta meeshan dhibaatada ugu weyn oo ka jirta waxa waaye waxa weeyaan waxba la iskuma darsanayo dawladdii Soomaaliyeedna waxaa laga soo qaadayaa hal qalan oo nin waliba ahiba rabo oo jeenigiisa inuu qaato marka aqliyadda noocaas oo dhinacna qabali ka ah dhinacna maxuu ahay hunguri xumo ka ah ayaa khilaafka qayb ka ah labada dhinacna way jiraan oo qoladan wax lagu tuhmayo oo hagoogta xunna waxa fiicnayd inay hoobtooda maaraynta ka qaadaan waxay hayaan ay sheegaan qolada wax ku tuuliidaana waxa laga rabo inay iyagu bixiyaan laga rabo
ah maadsanta marka
falastiin
falastiin
hadaan iyo ku daro iyo ku daro
xilwaan xidig waxa risk
ama yeesan federal ahaan
waa maadsanta waa ku soo noqon
waa meel kale oo dhibaato ka jirta
hay xilwaan xidig
falastiin arinta hadda saaxiibka shirwac uu ka hadlayo waxaan rabaa inaan raaciyo horta madaxweynaha hadda jira farmaajo iyo dawladdiisu fursadba ay heleen dhinaca dawlad goboleedyada ay ka heleen dawlad Soomaaliyeed oo soo martay oo ka heshay horta ma jirin 100% boqolkiiba boqol taageero ah iyo wada socod iyo wada shaqeyn iyo dhagan nuglaan iyo maxaan ku yidhaahdaa systemkii ugu fiicnaa lagu wada shaqeyn lahaa ayay runtii muujiyeen dawlad goboleedyada waana ku amaanaya
waa maadsanta
waa kugu soo qaaday
laakiin
problemka jira waxay tahay dawladda federaalka bilcagsi waxay u isticmaashay qorshe ilaa hadda tableka yaalla oo maartay fulintiisa lagu guda jiro oo ah dawlad goboleedyada iskeelkooda in hoos loo dhigo oo laga dhigo gubernatorayaal gobol in laga dhigo oo nidaamkan oo hadda ay iyagu joogaan laga daadajiyo oo madaxweynayaasha dawlad goboleedyadu ay noqdaan gubernatorayaal
waa kugu soo noqon doona
hadda meesha yaalla kaasaana sidii loo meelmarin lahaa caqabadaha iminka taagan oo dhani kaas meelmarintiisii weeyaan
waa maadsanta waxaan siinayaa maxamed cali kalaay
runtii horta aniga sarta oo villa soomaaliya horta aniga dambi kuma sheegi lahayn xildhibaanka siduu sheegayna nimanka tusaale ahaan loo soo qaatay oo galmudug waxaa aaday guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare xildhibaano wasiiro markay xalal tageen oo arrintii ay dhexgaleen waxay sheegeen inay xukuumadda ay wakiilka ahaayeen marka haddiina ayagii ay baxeen oo meeshay tageen dowladda dhiman oo la sugayay oo la rabay inay wax ka qabato yay tahay waa su-aal midda labaad markay meesha tageen sida hadda xildhibaanka uu sheegay haddii la rabay sagootin ayagiibaa ismaamulay walow xagga markii ay tageen hawshii ku adkaartay dad kale oo deegaanka kasoo jeeda waxa la yahay 11 beelood baa degta dadkii kale oo diyaarad soo qaadan lahaana airborka laga xiray marka xukuumaddii soo sagootin laheydna haddii loo diiday waxyaabo kaloo hadda aanan ummadda loo sheegi karin ama aan la wada arkin oo tangible ama la taaban kara ahayn xukuumadda lagu eedeynayo waxaan jeclaan lahaa xildhibaanka inuu ka bilaabo u yiraahdo dowladda noocaasaa laga rabay dowladdiina way tagto xildhibaanadii guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka uu hogaaminaya ayaa tegay ayagaa kale qaybtan qaybna way hartay kuwii haray oo bixi lahaana diyaaraddii baa loo diiday marka baarlamaanka laftigiisa iyo aqalka sare ayagoo ha heshiyaan xukuumaddan ayagaa xukumay ha u yeertaan dambina ku qaadaan
waa maadsanta waa maadsanta maxamed cali kalaay waa ku siin doonaa xildhibaan cabdirashiid xidig hadda meesha aragtay xaaladdu maraysaa maamul goboleedyadii qaarkood ayagoo dhowr bilood jira isbedel ka wada dhacay hadday noqoto galmudug iyo haddii hirshabeelle koonfur galbeed waa arkaysaa in waxoogaa yar iyada laftirkeeda hadda dhibaato bilowa ay ka jirto maxaa xal ah xildhibaan cabdirashiid
falastiin adoo mahadsan intaana su-aashaada ka jawaabin su-aashii saaxiibkay kalaay uu ka hadlayay arrintuu ka hadlayay ee ahayd xildhibaanada baxay ee galmudug tegay waxa weeye in si khalada loo fasiro maa xildhibaanadu ayagaa isxilqaamay sanatarada iyo xildhibaanadu ayagaa galmudug aaday gurmad bay ahaayeen dowladda dhexe ma sagootiyin isla mar ahaantaana kalama shaqaynin siday hal u gaadi lahaayeen bilcagsi waxaa laga shaqaynayay sidii aysan hal u gaadi lahayn waxaanan hubaa faragelintii xildhibaanadaas daba socotay ee maxaan ku idhaahdaa fariimaha ahayd ee maxaan ku idhaahdaa tagaysay meesha haddii laga dayn lahaa galmudug halkeedu waa la gaadi lahaa maalintii ugu horreysayna waa gaadheen waxayna noqon lahayd maanta inay hawsheedu ay dhammaystiran tahay noqon lahayd marka intaas waxaan rabaa inaan si khalada loo fasirin oo barnaamijkaasi aan si kale loo fasirin xildhibaanadu waajibkooda ayagaa isu xilqaamay dowladda dhexena ma caawinin bilcagsi hawshay qabanayeen waa kasoo horjeeda waxaana caddayn kara islamarkii ayagoon xildhibaanadu tegin oon baaritaan samaynin ayay dowladda dhexe warqad ay ku ayideysa go-aankii la gaadhay soo saartay iyadoon la hubinin sida wax u dhaceen iyo xaaladii aan kulli aan la qiimeyno taasaa markhaati ka ah wixii kale dhacay faraha badnaa mar labaad inaan sii galo dabcan xildhibaanada ayagaa
ka halkaan usoo noqon
arrinta kale su-aashaada ahayd maxaa xal ah ana waxaan rabaa xalku inuu yahay in usha dhulka la dhigo oo dowladda dhexe kow iyadaa ah aabihii dalka ay usha dhulka dhigto odaytinimo muujiso maxaan ku yidhaahdaa khibrad ذكّم قلنا علّت ما ضو أي فرط البابدة وذا هذا الك أي وذا تش السمايسو معنكو إلى بالصومالي أنا أي كف فرطو ذات كيرة كوان أيو هرنتاي وأي سيسو إن أي دقيسة ذات معنكو إلى هذا مزولين تا دقيقة نذكر سجدة
وما تنتظر
دولة دولارية لنويت كيرين أي سيسو إسلام رهان تا أنا أي سيدا بالله حسابه
وما تنتظر وسؤال شو قدم بسمح حلا وحنسينا يا محمد علي كلاي
أنا جا وحن حلو أركا إن ما ملقى بلد جذا أي وجدان حير كودا ما ملقى بلد حكومة بنا إني كتير سيني وجدان عدي برنامج راد ولا وجرة عدي أقل سر ولا وجرة دولة دحوى ولا وجرة إني دل كوري دل كوري آمنان أي سمنال كلوها قل تاجن حكومة دولة ليش خيان حما صدق عسنا اللي تجيو وشيء هو صدق
وما سنتها هاي شروع
labada dhinacba inay dooda qalloocinta ka daayaan dib sharaaxa loo yimaado hanaan la sameeyo lagu wada hadlo waxyaabaha aasaasiga laga wada hadlo hadii laakiin arinta hadda la sii calwiyo oo maxuu ahaay qol walba iyadu gar isiiido marka wada hadalkii ayaa fogaanaya marka xalku wuxuu ku jiraa in la isu garaabo lana wada hadlo ama maxuu ahaay la wada hadlo
هذا أمها تسنتهين حلبان عبد الرشيد محمد حدق عبد الله محمد شروعي محمد علي كلاي انت سايان كسو قبل قبيني نادق استيال برنامج كيف فاقدات دا تضباطك تضباطك وحا كقيب قلي حلبان عبد الرشيد محمد حدق او كمي دا بارلمان كفدرالك صوماليا حتى نكسو قن مقالة دا كسمايو عبد الله محمد شروع oo kamid uu rada bulshada rayidka ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cali Kalaay oo hore wasiir u soo noqday ahna aasaasihii jaamacadda Koonfur Galbeed oo ku sugan magaalada Baydhabo tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalana nabadgelyo
هذا يوم هاتسنت هاي فلسطين أحمد إيمان ونلا سعوتين السيء برنامج كفاية قدادة تضبات كالكات كلا سعوتين والله انت أفكا سومالي قبية ويوسيتو أسه إذن كاقي ماني سمي قالد واشنطن هاتا نوحد كسو دواتان برنامج كامورها إسلام كاوحي نوحي حسين برآذن
قلتو عن أوانك سندق استيال كون سو دوات برنامج كي أمورها إسلام ururka Hamas ayaa dhawaan ku dhawaaqay in uu ka tanaasulay qaar badan oo ka mid ah mabaadiidiisi sidoo kale Hamas oo ka talisa marinka Gaza ayaa kala dirtay xukuumadii halkaas ka jirtay ee la soo doortay waxaana ay arintaasi timid kadib markii ay heshiiyeen Hamas iyo Fatah khubarada ka faalota arimaha bariga dhexe ayaa tilmaamaya in mowqifka Hamas uu yimid kadib markii cadaadis fara badan ay la kulantay sida uu faahfaahinayo Ibrahim Mohamed Mahmoud Bakhbakhani oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka.
Waxa la dhigi karaa taqayuraad badan ayaa mantiqada ama isbeddelo badan ayaa mantiqada Carabta ka socda. Waxaa jiray hadda ka hor baaqo 2002 iyo 2003 uu ku baaqay maligii ama boqorkii Saxiidiga Cabdalla oo ahayd wax loogu yeeray heshiis caam oo Carabto dhan 2020 ka wadan ee Carabta ay la galaan waddanka Israa'iil kadibna ay Israa'iil oo galaato inay Falastiiniinta siiso dhulkii 68 ay qabsatay sida daraadeed arintaas soo socotay muddo badan waxaad u maleysaa in khilaafkan hadda u yimid dawladda Qatar iyo wadamada Khaliijka iyo Isqabteen iyo Masar ayaduna inay arintaas soo dadajisay una qabateen badan ayaa qasal ugu hayay laba una qabateen xarbeed oo intan Israa'iil marka laga soo tago muddo dhowr ka sano saarnayd una qabateynta xarbeed waxa laga xiray xuduudii ay Masar la lahaayeen Rafah dadkii qasa dhib badan ba qabsado milyan iyo ka badan ah midda labaad dawladda Falastiiniinta uu taliyay Maxamuud Cabaas iyo ra'iisul wasaaraheeda Rami Hamdalla ayaguna waxay qaateen go'aamo culculus oo ay ka mid tahay inay korontadii Gaza ka gooyaan iyo mushaarkii iyo waxyaalo badan oo u fududeynaya nolosha dadka Gazaawiinta ama Gaza ku nool taa waxay keentay inay Hamas xariiri culus galo iyo la dagaalanka xarakada akhwaan muslimiinka oo ayaduna qayb ka arintan way Hamas waxa lagu tiriya inay akhwan muslimiinka international ahaan inay kamid tahay oo soo hoos gasho ee la dagaalankeeda marka waxaan ognahay inay wada macarbeed sida Saudiga ay ku dareen ka dib booqashada madaxweyne Donald Trump ee Saudiga ay ku dareen Hamas inay tahay urur argagixiso marka waxyaalaha soo dhan oo isbedelay ayaa Hamas ku khasbay inay la fariisato Mahmoud Abbas iyo xukuumadiisa kadibna la fariisato dawladda Masar oo ogolaado in loo furo xilliyo yar yar sanadkan waxa la furay 365 maalmood so far waxa la furay 10 maalmood ilaa 13 maalmood oo maalmihii ida ku aadana dad badan ayaa xanuunsan oo qasa jooga inay ka baxaan rabaan noloshii waa xariiri koronto male marka waxaas oo isbiirsada ayaa ku khasbay iyo tasniifka wadamada carabeed ay ka dhigeen inay tahay urur argagixiso waxaas ayaa keenay inay Hamas tanaasusho lana hadasho dadka ay ishaayaan.
Isbeddelka ku yimid siyaasadda Hamas iyo guud ahaan siyaasadda Bariga Dhexe ayaa waxa uu qayb ka yahay isbeddello muddooyinkan dambaba soo socday oo ay hormuud ka tahay dowladda Sacuudiga sida uu mar kale tilmaamayo Ibrahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani.
Waxaad u malaysaa siyaasadda Bariga Dhexe dowladda Sacuudiga waana mid keentay hadda khilaafka qadar xataa inuu soo galo dowladda Sacuudiga oo muddo badan ku haminaysay inay carabta hoggaamiso kadib markii ay xukunka ka dhaceen ama ay dhinteen Saddam Hussein iyo Muammar al-Qadhafi iyo ninka la yiraahdo haddana dagaal badan oo 7 sano lagu waday madaxweyne Dr. Bashar al-Assad waxaad u malaysaa markii jamhuuriyooyinkii carabta laga adkaaday oo Ciraaq iyo Liibiya iyo Suuriyana ay daciiftay hadda inkastoo ay soo laabatay Suuriya waxaad u malaysaa Sacuudiga inuu ajendihiisa uu wato oo baaqi nabadeed oo Boqor Cabdalla Sacuudiga uu magacaabay hadda ka hor 2002 in la rabo in la fuliyo waxaan ognahay inay Sacuudigu siiyay Iran waxaa la afan Filistiin Masar ay siisay jasiirado ama ay lahayd ay tiri waa iska lahayd meel ay ku lahayd aanan ogeyn wadanka Sacuudiga jasiiradaha Tiran iyo Sanafir labada jasiirado dadku waxay leeyihiin mandaqada Bariga Dhexe Sacuudiga la siiyay waxaa laga wadaa in xiriir ay la yeelato toosa Sacuudiga iyo Israa'iil ay wada yeeshaan Israa'iil liinto iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Netanyahu-na muddo badan waxay ku haminayeen inaysan Filistiiniyiinta la heshiin laakiin carabta ay la heshiiyaan taasoo keenaysa culays la saaro Filistiiniyiinta oo kadib la yiraahdo carabti baa la heshiin anaguna marka Sacuudiga iyo Masar iyo Qatar iyo Imaaraadka wadamadaasoo dhan waxaad u malaysaa iyo Kuwaitba inay harwala ay ku jiraan ama fudayd ay ku degdegayaan inay si degdeg Israa'iil ay xiriir ula yeeshaan taas umbaana keentay xataa isqabsigoodan hadda ay isqabsadeen inay keento marka mandiqadu way isbedelaysaa laakiin weli waxaad u malaysaa inaanan weli aan la dhageysanin rabitaanka shucuubta carabta oo 80% muslimina oo raba masjidul aqsa dhibka haya in laga qaado walaalaha filistiiniyiinta dhulkooda ay u madax bannaanaadaan ayna u helaan dowlad buuxda ay helaan laakiin aysan helin dowlad la dhihi karo maamul hoosaad taasoo la dhihi karo Netanyahu iyo rag kalena ay rabeen inay Filistiiniinta xukumo dhaati ama ismaamul hoosaad siiyaan ee aysan dowlad siin.
Intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu dil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan ayaa intaasii noogu dhamaaday halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, guud ahaan idaacaddeenni galabnimo intaa ayay nagaga dhantahay. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya galabta Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale caawa dib u kulmi doono. Waa dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.